จีนมีข้อพิพาทด้านการค้ากับสหรัฐมาตั้งแต่ปี2018โดยขณะนี้มียอดการค้ามูลค่าราว 550,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีที่สูงขึ้นนอกจากนั้นปักกิ่งกับวอชิงตันยังมีความขัดแย้งในเรื่องอื่นๆตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเรื่องสิทธิมนุษยชนและประเด็นเกี่ยวกับทะเลจีนใต้เป็นต้นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนกำลังหันไปขยายความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับยุโรปซึ่งปกติแล้วเป็นฐานที่มั่นสำหรับความเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นของสหรัฐทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกหรือเป็นนโยบายกันชนทดแทนโดยจีนหวังว่าจะเพิ่มความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศต่างๆในยุโรปแบบรายประเทศทั้งนี้ตามความเห็นของอาจารย์สตีเฟนนากี้รองศาสตราจารย์ด้านการเมืองและการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย International Christian University ที่กรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสหภาพยุโรปกับจีนในช่วงปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ราบรื่นนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเรื่องการปฏิบัติของจีนต่อชาวมุสลิมอุยกูร์รวมทั้งเรื่องท่าทีที่จีนปักกิ่งมีต่อจีนไต้หวันด้วยนอกจากนั้นในแง่การทหารเองจีนก็ไม่พอใจจากการที่ฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษส่งเรือรบเข้าไปลาดตระเวนในทะเลจีนใต้เพื่อร่วมปฏิบัติการทางทะเลกับสหรัฐถึงกระนั้นก็ตามในแง่เศรษฐกิจแล้วจีนมีฐานะเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรปโดยเป็นแหล่งที่มาของการลงทุนโดยตรงปีละหลายพันล้านดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานและประเทศในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกก็พร้อมจะรับการลงทุนจากจีนมากกว่าประเทศในยุโรปตะวันตกด้วยส่วนคุณชอนคิงรองผู้จัดการใหญ่ของบริษัทที่ปรึกษา Park Strategies ในนครนิวยอร์กก็ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมองกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปว่าเป็นเป้าหมายที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจได้ง่ายและจะพยายามขยายความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ว่าสถานะความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันจะเป็นอย่างไรก็ตามเพราะนอกจากการหาพันธมิตรทางการเมืองแล้วปักกิ่งยังต้องการเข้าถึงตลาดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยและสถาบันคลังสมองของยุโรปด้วยโดยในการสนทนาทางระบบวิดีโอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวกับนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีว่าทั้งสองฝ่ายสนับสนุนเรื่องการค้าและเชื่อว่าผลประโยชน์ร่วมระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปนั้นมีมากกว่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสำนักข่าวซินหวาได้รายงานด้วยว่าผู้นำจีนกล่าวย้ำว่าจีนกับสหภาพยุโรปเป็นพลังที่สำคัญของโลกซึ่งมีความรับผิดชอบร่วมกันในการกระชับความร่วมมือและทำงานเพื่อแก้ปัญหาท้าทายต่างๆของโลกในขณะนี้และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เสนอต่อประธานสภายุโรปด้วยว่าทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันในเรื่องเทคโนโลยีและจีนก็พร้อมจะขยายแผนงาน1แถบ1ถนนมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ให้ครอบคลุมหลายประเทศในยุโรปด้วยแต่นอกจากความสนใจของจีนในเรื่องเทคโนโลยีและตลาดในยุโรปแล้วจีนเองก็มีตลาดในประเทศซึ่งมีผู้บริโภคชนชั้นกลางพร้อมจะเปิดรับสินค้าจากยุโรปโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยจากฝรั่งเศสและอิตาลีเช่นกันและประเทศในยุโรปก็สนใจจะลงทุนในภาคพลังงานและเรื่องพลังงานสะอาดในจีนเป็นต้นและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณเจมส์เบิร์กลีย์กรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ปรึกษาเอลลิสคอนซัลติ้งในกรุงลอนดอนมองว่าจีนมีนักลงทุนผู้มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับตลาดในต่างประเทศและพร้อมจะใช้เงินลงทุนกับธุรกิจเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรก็ตามอาจารย์สตีเฟนนากี้ได้เตือนว่าถึงแม้จีนอาจจะสามารถมุ่งลงทุนในบางประเทศของยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกเพื่อรุกเข้าไปในสภาพยุโรปมากขึ้นแต่แนวทางปฏิบัติของจีนดังกล่าวก็อาจจะได้ผลคล้ายกับที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือจีนสามารถชนะใจประเทศเล็กๆบางประเทศอย่างเช่นกัมพูชาและลาวได้แต่ก็ยังมีหลายประเทศอย่างเช่นเวียดนามกับฟิลิปปินส์ซึ่งยังไม่ไว้วางใจจีนครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน